Mennään roomalaiskirjeen lukuun 10 ja aloitetaan siellä lukemalla ensimmäinen jae. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he pelastuisivat. Kuka on sinun sydämelläsi niin voimakkaasti, että sinä koko sydämestäsi toivot, että hän, juuri hän pelastuu? Kenet Jumalan pyhä henki on laskenut sinun sydämellesi? Niin että se toivo menee yli kaikkien muiden toiveiden sinun elämässä, että kumpa tämä henkilö saisi löytää pelastuksen Jeesuksessa, Kristuksessa. Keiden kaikkien sinä toivot pelastua niin paljon, että sinä teet niin kuin Paavali tekee ja sanoo, että minä rukoilen Jumalaa heidän puolestaan, että he pelastuisivat. Minä notkistan polveni ja etsin Jumalaa ja rukoilen heidän puolestaan. Herra, ilmesty sinä näiden ihmisten elämään. Tule sinä heidän elämänsä, vapauta sinä heidät. Näytä heille Jeesuksen, Kristuksen, ristin työn syvyys ja voima ja kirkkaus. Jeesuksen armon todellisuus, Jeesuksen rakkauden syvyys. Ketkä ovat sellaisia ihmisiä, joiden puolesta sinä olet et ainoastaan valmis rukoilemaan, vaan rukoillessasi myös paastoamaan, jos se sinun terveydentilasi vaan sopii. Onhan sellaisia tauteja, joiden kanssa ei voi paastota, sokeritauti tai jotakin muita sellaisia, mutta jos kykenet ja voit, niin onko sellaisia ihmisiä jossakin sinun ympärilläsi, joiden puolesta voisit kantaa heitä koko ajan sydämessä, vähintäänkin nyt tämän kuukauden ja mieluummin heidän pelastukseensa saakka, eikä ainoastaan tämän kuukauden. Kantaa heitä sydämelläsi, kantaa heitä rukouksissasi ja myös paastoten etsiä Jumalan voiman ilmenemistä heidän elämäänsä. Paavali oli tällainen kokonainen ihmisryhmä. Se ei ollut vain joku henkilö, jota hän kantoi sydämellään tällä tavalla, kun hän sanoo, että minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän puolestaan. Tuo hänen heidän oli kokonainen kansanryhmä, eli juutalaiset, joiden puolesta hän tällä tavalla kantoi, tai joita hän tällä tavalla kantoi Jumalan eteen. Ei sinunkaan ole pakko rajoittua vain muutamaan nimeltä mainittuun henkilöön. Sinä voit myös laajentaa rukouksiasi tähän kaupunkiin, tähän maakuntaan, tähän maahan, tähän maan osaan ja maailman laajuisesti sinne, missä meilläkin seurakunnalla lähetystyötä on ja ohi senkin vielä kaikkiin maihin, mitä Jumala vaan sinun sydämellesi laskee. Jumala toimii vastauksena rukouksiin. Sitten luetaan jakeesta 5 eteenpäin. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka tulee laista, että ihminen, joka täyttää lain, elää siitä. Mutta se vanhurskaus, joka tulee uskosta, sanoo näin: älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, nimittäin tuomaan Kristusta alas, tai kuka astuu alas syvyyteen, nimittäin nostamaan Kristusta kuolleista. Mitä se siis sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet herättänyt kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Ja sitten vielä jae 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Paavali kirjoittaa tässä suurimmasta mahdollisesta muutoksesta, joka ihmisen elämään ylipäätään voi täällä maan päällä tulla. Se on uskon syttyminen ja pelastuksen vastaanottaminen. Sitä muutosta Raamattu kuvaa hyvin useilla termeillä. Sitä siinä puhutaan muun muassa siitä, että olimme aikaisemmin kuolleita ja nyt me olemme uudesti syntyneitä Pyhän Hengen kautta uusiksi ja eläviksi tehtyjä. Se muutos on niin suuri kuin muutos kuolemasta elämään. Raamattu kuvaa sitä myös sanoen, että meidän elämämme oli täynnä syntiä, mutta nyt vanha on mennyt ja uusi on tullut tilalle. Meitä hallitsi synnin laki, mutta nyt meidät on tehty vapaiksi elämään Pyhän Hengen alaisuudessa. Me olimme syyllisiä ja me olimme synnin orjuuttamia, mutta nyt olemme saaneet kaiken anteeksi ja olemme lunastetut synnin vallasta. Me olimme paholaisen omia, nyt me kuulumme Jumalalle, olemme hänen lapsiaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Me elimme vihollisina ja vihollisuudessa Jumalaa kohtaan, nyt me olemme sovitettuja hänen kanssaan. Me olimme erossa Jumalasta, nyt me elämme yhteydessä häneen. Ja monia muita asioita Raamattu kertoo. Se, mitä äsken teille kerroin, on suoraan uskon perusteet -kurssilta. Ja seuraava uskon perusteet -kurssi alkaa ensi kuun 3. päivänä keskiviikkona kello 18. Ja jos sinä kohtaat tämän kuukauden aikana ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan uskosta. Ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita saamaan vähän lisää selville, mistä tässä kaikessa on kysymys. Niin älä ainoastaan ohjaa heitä uskon perusteet -kurssille, vaan tule heidän kanssaan uskon perusteet -kurssille. Heidän on paljon helpompi tulla sinun kanssasi kuin että sinä sanot, että mene sinä sinne vaan. Kun menet yhdessä, niin silloin siitä on enemmän hyötyä ja hedelmää. Jos tapaat tämän kuukauden aikana ennen 3. päivää huhtikuuta jonkun henkilön, joka on jollakin tavalla kiinnostunut, tule hänen kanssaan uskon perusteet -kurssille. Siellä kerromme hänellekin Jeesuksesta lisää. Paavali kertoo tässä joitakin äärimmäisen olennaisia asioita pelastuksesta. Hän ensin kertoo sen, että Jumala teki kaiken, mitä ihminen tarvitsee pelastuakseen. Hän sanoi, että pelastukseen tarvittiin ensin Jeesuksen, Kristuksen tuleminen tänne maan päälle. Hän sanoi täällä jakeissa 6 näin, että se vanhurskaus, joka tulee uskosta, sanoo näin, älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen nimittäin tuomaan Kristusta alas. Että ihmisen olisi mahdollisuus saada kokea henkilökohtainen pelastus, saada syntinsä anteeksi ja tuo iankaikkisuus osa Jumalan luona. Se edellytti sitä, että täällä maan päällä olisi yksi sellainen ihminen, joka voi elämällään täyttää joka ikisen Jumalan vaatimuksen ja Jumalan toiveen. Joka ei yhdessäkään asiassa tekisi virheitä, vaan kaikessa vaeltaisi Jumalan antamien säädösten ja vaatimusten mukaisesti. Ja kun tämä sama henkilö kuolisi meidän syntiemme tähden Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin Jumala olisi valmis lukemaan sen hänen syyttömän elämänsä jokaisen hyväksi, joka uskoo tähän henkilöön. Raamattu kertoo, että Jeesuksen tänne maan päälle tuleminen oli Jumalan teko. Kukaan ihminen ei koskaan olisi voinut saada Jeesusta tulemaan tänne maan päälle. Kukaan meistä, kenelläkään meistä ei olisi ollut sellaista valtaa, että me olisimme voineet saada Jeesuksen astumaan tänne maan päälle. Mutta Jumala, kun hän valmisti meille pelastusta, hän suvereenisti omasta aloitteestaan, omasta tahdostaan, omasta rakkaudestaan käsin lähetti ainoan poikansa elämään täydellisen vanhurskaan elämän. Ja hänen vanhurskautensa voidaan lukea kenen tahansa hyväksi, joka uskoo Jeesukseen. Toinen asia, johon Paavali viittaa, mikä ehdottomasti täytyi tapahtua, oli tuo ylösnousemus. Hän sanoo, kuka astuu alas syvyyteen, nimittäin nostamaan Kristusta kuolleista. Mehän tiedämme, että synnin seuraus, synnin palkka, synnin lopputulos on kuolema. Jos on henkilö, joka elää täysin synnittömän elämän, niin silloin kuolema ei voi pitää häntä hallussaan ja vallassaan. Se on mahdottomuus, koska vain synnin seuraus on kuolema. Jos Jeesus kuoli vain meidän syntiemme tähden, koska hänellä itsellään ei ollut mitään syntiä, minkä tähden kuolla, niin sen seurauksena täytyi olla ylösnousemus, koska hän itse oli synnitön. Ja kenelläkään ihmisellä ei ollut valtaa nostaa Jeesusta kuolleista. Siellä olisi voinut olla vaikka koko apostolikaarti rukoilemassa ja paastumassa 40 päivää haudan ulkopuolella, mutta jos Jeesus olisi tehnyt elämässään yhdenkin synnin, niin sinne Jeesus olisi jäänyt hautaansa. Ihmisillä ei ollut valtaa nostaa häntä sieltä, mutta Jumalalla oli. Ja kun Paavali näyttää näin tässä meille, että nämä tärkeät asiat, jotka kuuluu pelastuksen valmisteluun, Jeesuksen tuleminen maan päälle, hänen ylösnousemuksensa, hänen kuolemansa jälkeen haudasta, ne ovat puhtaasti ja ainoastaan Jumalan tekoja. Niin hän näyttää samalla, että Jumala teki kaiken, mitä tarvitaan ihmisen pelastukseen. Ihmisen ei tarvitse tehdä enää yhtään mitään pelastuksensa eteen, ainoastaan uskoa siihen, mitä Jumala teki. Ja siitä on kysymys myös tässä kuukaudessa, mahdollisuus muutokseen kuukaudessa ja kuukausissa, sillä tämä prosessi tulee jatkumaan. Monet niistä ihmisistä, jotka saavat sen kirjan kotiinsa tämän kuukauden aikana, eivät lue sitä nyt. He laittavat sen odottamaan sitä aikaa, että he lukevat sen. Ja sitten jossakin vaiheessa heidän elämänsä tulee se aika, kun he lukevat. Ja moni voi tulla uskoon vasta kuukausien tai jopa vuosien päästä siitä, että on saanut sen kirjan. Tässä on alkamassa prosessi, joka jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, joka ei ole suinkaan ohitse silloin, kun mainokset sammuvat lehtien sivuilta ja tuolta bussien peristä ja bussipysäkeiltä ja niin edelleen. Jumala teki kaiken. Sitä me saamme olla ihmisille kertomassa tässä kuukaudessa. Hän teki kaiken, koska hän rakastaa niin käsittämättömän syvästi joka ikistä ihmistä. Sitten toinen asia, johon Paavali kiinnittää tässä meidän huomiotamme, on se, että Jeesuksesta kertominen, se vahvistaa omaa pelastusta ja kokemusta pelastuksesta. Vai mitä Salme? Salme sanoo aamen, ei sen takia, että hän olisi teoreettisesti samaa mieltä, vaan sen takia, että hän on kokenut sen niin usein. Täällä sanotaan jakeissa 9 ja 10 näin. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sydämen usko. Mitä on sydämen usko? Se on äärimmäisen tärkeä asia, koska sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Sydämen usko on jotakin muuta kuin Jeesuksen elämän kerran historiallista totena pitämistä. Se on jotakin aivan muuta kuin sitä, että sä olet lukenut joskus Jeesuksesta ja uskot siihen, että hän on joskus elänyt täällä maan päällä ja siinä kaikki. Sydämen usko on sitä, että Jeesuksen kuolemalla ja ylösnousemuksella on sinulle henkilökohtainen syvä merkitys. Sinä uskot Jeesukseen henkilökohtaisena pelastajana. Sä tiedät olevasi kadotettu ilman uskoa Jeesukseen Kristukseen. Sä tiedät sydämessäsi, syvällä sydämessäsi tiedät sen, että Jeesus on kuollut juuri sinun syntiesi puolesta ja hän rakastaa juuri sinua ja sinä laitat toivosi sekä tässä ajassa että erityisesti iankaikkisuuden suhteen vain Jeesukseen Kristukseen. Tällaista on sydämen usko. Ja silloin kun tällainen sydämen usko on, niin Raamattu vaan kertoo, että siinä tullaan vanhurskaaksi. Vanhurskas on sellainen sana, joka on vähän hankalasti ymmärrettävissä. Joskus jostakin kysyttiin, että mitähän se voisi tarkoittaa tuo vanhurskas, niin joku vastasi, että se on sellainen henkilö, joka on vanha ja hurskas. On vanhurskas. Mutta ei se ihan pidä paikkaansa. Se tarkoittaa sitä, että on saanut osakseen lahjana sen syyttömyyden, jonka Jeesus eli meidän puolestamme. Se tarkoittaa sitä, että Jumala on käynyt tuomioistuinkäsittelyn meidän elämämme kohdalta ja tuomioistuimen päätös on ollut vapauttava. Vapautetaan Jeesuksen Kristuksen tähden. Syytön Jeesuksen Kristuksen tähden. Täysin vapaa Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja sitten sanotaan, tai Paavali sanoo, että kun sinä tunnustat tämän Jeesuksen suullasi Herraksi, sinä pelastut suun tunnustuksella, pelastutaan. Evankeliumin voima on julkisesti tunnustetussa sydämen uskossa. Tiedän oman elämäni kokemuksesta jotakin molemmista puolista, sekä tämän lausuman myönteisestä puolesta, että sen kielteisestä puolesta. Nimittäin on mahdollisuus siis elää kahdella tavalla, sillä tavalla, jossa kertoo Jeesuksesta tilaisuuksien tullen, ja sillä tavalla, että ei kerro hänestä. Minä olen tullut elämässäni kaksi kertaa uskoon. Ei olisi tarvittu Jumalan puolelta kuin yksi ainoa kerta. Mutta ensimmäisen kerran tulin uskoon 17-vuotiaana Brightonissa Nicky Cruisin kokouksessa siellä Etelä-Englannissa. Ja kun saavuin sitten Suomeen, niin en kertonut kenellekään, häpeisin vastasyntynyttä uskoa, vaikkakin se oli aito. Luin omassa huoneessani Jumalan sanaa, Raamattua, mutta aina kun kuulin askeleiden lähestyvän ovea, niin Raamattu piiloon ja jotakin sen aikaiseen 17-vuotiaan pojan muihin lukutottumuksiin, niin kuin Jerry Kottoniin tai johonkin vastaavaan, siirryttiin siinä sitten. Nykyään mua hävettäisi enemmän lukea Jerry Kottonia kuin Raamattu. Ja ihan olen rauhassa, en ole lukenut Jerry Kottonia sitten niiden vuosien. En edes tiedä, mitä siellä tänä päivänä lukee. Mutta häpeisin siis Jeesusta. En kertonut hänestä kenellekään. Joten se usko, joka minun sydämeeni oli syttynyt, ei saanut vahvistusta sen kautta, että olisin kertonut siitä jollekin. Meidän sanoillamme on ylipäätäänkin luovaa voimaa. Ei yhtä paljon kuin Jumalalla, mutta kun meidät on tehty Jumalan kaltaisiksi, niin meidän sanoillamme on luovaa voimaa. Me voimme sanoillamme saada ihmisiä iloisiksi. Me voimme saada heidän surujaan lohdutettua. Me voimme sanoillamme luoda myös epäjärjestystä. Me voimme sanoillamme loukata. Meidän sanoillemme on annettu voimaa. Ja kun me kerromme Jeesuksesta, niin niissä sanoissa on sellaista voimaa, joka voimistaa meidän omaa kokemustamme pelastuksesta. Ja niinpä kun tulin sitten aikanaan opiskeluaikoina toisen kerran uskoon, ja siihen Sarilla oli hyvin merkittävä osuus, niin sitten kerroin heti uskoon tultuani siitä muutamille henkilöille, että nyt olen tullut uskoon. Ja kiitän Jumalaa siitä, että kolmatta kertaa ei tarvitse tulla uskoon. Se vahvistaa sinun omaa kokemustasi pelastuksesta. Se vahvistaa sinun pelastustasi, kun sinä kerrot siitä jollekin. Ja nyt minä annan yhdelle teistä mahdollisuuden kertoa siitä, kuinka sinä olet tullut uskoon. Minä en ole tätä kenenkään kanssa sopinut, olen vaan rukoillut Jumalalta. Aki haluaa tulla kertomaan, miten olet tullut uskoon. Sinulla on ihan pari minuuttia aikaa. Jo, kerro se.
No, olin silloin murrosiässä, kun Jumala kutsui minua uskoon. Elämäni parhaimmat päivät olen viettänyt Kristuksen kanssa. Sen parempaa veljeä, sen parempaa Jumalaa, Isä, Poika, Pyhä Henki on ollut. Enkä koskaan kadu niitä hetkiä, että annan elämäni Jeesukselle. Siunattu on päässyt siihen hetken.
Amen. Aki kertoi asian niin lyhyesti, että on jollakin toisellakin vielä mahdollisuus. Ja miksi annan näin, Oskar, tule tänne ihan parissa minuutissa. Miksi annan tällaisen tilaisuuden tässä näin? Sen tähden, että suurin osa niistä tilanteista, joissa sinulle avautuu mahdollisuus kertoa siitä, miten olet tullut uskoon, tulee yllättäen sinun eteesi. Niin kuin tämä tilanne tässä, se tuli yllättäen eteen. Sitä ei ollut kenenkään kanssa etukäteen sovittu. Ja meidän täytyisi olla valmiita astumaan niistä ovista sisään, jotka meille avataan aivan yllättäen. Oskar, ole hyvä.
Pari minuuttia. Rauhaa sitten. Mulla on vähän eri tarina, mitä oli äsken kuultu. Mä olin 37-vuotias kommunisti, alkoholisti ja kaikki, mitä siihen kuuluu. Ja kun kuulin ekaa kertaa Jumalan sanaa, niin kuin se on olemassa. Se oli mulle sellainen shokki, että ensimmäinen halu oli surmata sen julistajan. Ja sitten kun Jumala todella kosketti ja näytti, että millainen mä olen, se teki sen vallankumouksen sisällä. Ja vaikka mun uskon elämä, mitä nyt jatkuu 23 vuotta, ei ollut tasainen, se oli tosi vuoriston rataa ja ylös alas. Mutta kiitos Herralle, hän on uskollinen. Ja mulle ei tarvinnut tehdä toista, niin kuin uskon tuloa. Riitti sitä yhtä. Ja se on tänä päivänä voimassa. Ja minä kiitän Jumalaa, että hän on uskollinen. Ja toivon, että todella tämän kuukauden aikana me saamme julistaa sen sanaa, mitä teki vallankumouksen muun sydämessä. Ja se sana on tehokas.
Amen. Amen. Suuret kiitokset Akille ja Oskarille. Tällaisia tilanteita tulee avautumaan tämän kuukauden aikana monia. Niitä tulee avautumaan naapurustoissa, niitä tulee avautumaan työpaikoilla, niitä tulee avautumaan hyvin monissa tilanteissa, kun ihmiset joko hämmästelevät, että mitä ihmettä tämä tällainen mahdollisuus muutokseen kampanja on, ja mitä varten se Niinistökin on siihen vielä sotkeutunut mukaan. Ja niin edelleen, siellä avautuu mahdollisuuksia kertoa uskostaan. Ja kaikkein yksinkertaisista on vaan kertoa siitä, mitä Jeesus juuri minulle merkitsee. Miten minä tai miten sinä tulin uskoon. Ei sinun tarvitse harhautua väittelemään luomiskertomuksesta tai eskatologisista kysymyksistä tai jostakin muusta, Vaan sä voit vaan kertoa sen, miten sinä tulit uskoon, miten Jumala kutsui sinua ja minkälaisessa elämäntilanteessa sinä tulit uskoon ja mitä Jeesus on sinulle merkinnyt. Ja kun kerrot, niin älä valehtele. Eli älä sano niin, että kun tulin uskoon, niin kaikki ongelmat lakkas siihen. Ei se pidä paikkaansa. Kenenkään meidän kohdalla. Vaan ongelmat ehkä muutti muotoaan ja tuli Jeesus meidän rinnalle meidän ongelmissamme. Eli ole rehellinen, kun kerrot Jeesuksesta. Aitous on se, mikä vaikuttaa, kun näitä tilanteita tulee. Ja muista, että evankeliumin voima on julkisesti tunnustetussa uskossa. Jos koet, että uskon elämä on ollut vähän kuivaa viime aikoina, niin mitäs jos tämän kuukauden aikana kertoisit edes yhdelle? Se saattaisi saada aikaan sinun elämässäsi jonkinlaisen muutoksen. Ja jos sulla on jalkavaivoja, niin kannattaa myös kertoa Jeesuksesta. Täällähän sanottiin niin, että kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. No ehkä tuota ei kirjoitettu jalkavaivojen tähden, vaan sen tähden, että se on niin suloista työtä viedä sanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Toki jalkavaivojen puolestakin voidaan rukoilla. Joten Jeesusta kertominen vahvistaa kokemuksesta pelastuksesta ja siksikin hänestä kannattaa kertoa. Ei siellä sanota, että sinun uskosi täytyy olla vuoria siirtävä ennen kuin sinä voit Jeesuksesta kertoa. Ei siellä sanota, että sinun täytyisi tuntea teologian syvyydet ennen kuin sinä voit Jeesuksesta kertoa. Sinun täytyy olla vain kohdannut Jeesus. Syykkärin kaivon nainen oli yksi esimerkki henkilöstä, joka ei kovin syvällisesti kerinnyt perehtyä näihin kristinuskon totuuksiin, kun lähti sieltä kaivolta syykkäriin kertomaan kaikille, että hei, että nyt on löytynyt aika ihmeellinen mies, joka on sanonut minulle kaiken, mitä minä olen elämässäni tehnyt. Tilanteet on monesti hyvin yksinkertaisia. Älä aseta itsellesi vaatimuksia, vaan tunnusta uskosi. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, uskot sydämessä sitä, Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, suun tunnustuksella pelastutaan. Sitten Paavali jatkaa vielä ja sanoo, että tämä pelastus, se on valmistettu joka ikistä ihmistä varten. Jakeesta 11. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Ei tässä ole eroa juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Hän on rikas antaja kaikille, jotka huutavat häntä avuksi, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Paavali sanoi, että ei tässä asiassa ei ole eroa juutalaisen ja kreikkalaisen välillä. Hän tiesi, että monissa muissa asioissa on. Heillä on aivan erilainen kulttuuri, aivan erilainen historia takanaan, erilaisia tapoja ja niin edelleen. Mutta tässä asiassa ei ole mitään eroa. Ja kun sinä kohtaat ihmisiä täällä kaupungilla, sinä kohtaat hyvin monenlaisia ihmisiä ja hyvin monenlaisia alakulttuureja edustavia ihmisiä. Ja voi olla, että koet, että jonkun henkilön kanssa sinulla ei ole juuri yhteistä maaperää, josta voisi lähteä liikenteeseen. Mutta tässä asiassa kaikki ovat samalla maaperällä, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Tässä ei ole eroa ihmisten välillä. Jeesus on kuollut kaikkien puolesta ja Jeesus rakastaa kaikkia ja hän haluaa, että jokainen pelastuu. Tässä asiassa ei ole eroa. Pelastus on kaikkia varten. Niitä varten, jotka näyttävät olevan niin syvällä synnissä, että kuinka ihmeessä sieltä ylipäätään voisi tulla ulos. Ja niitä varten, joiden elämä noin yhteiskunnallisesti katsoen on täysin mallikelpoista. He kaikki ovat syntiä tehneet ja tarvitsevat Jeesusta. Ja sitten vielä Paavali toteaa, että vain, ja tässä onkin sellainen asia, joka rajoittaa ja tuo meille jonkin asteisen vastuun, vain Jeesuksesta kertominen antaa muutoksen mahdollisuuden toisille. Kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Heidän siis täytyy saada kuulla, että he voisivat uskoa. Ja heidän täytyy saada kuulla nimenomaan Jeesuksesta. Ja he voivat saada kuulla Jeesuksesta sen kautta, että sinä kerrot heille, kuinka sinä löysit Jeesuksen. Kuinka Jeesus löysi sinut. He eivät voi huutaa avukseen, elleivät he usko. He eivät voi uskoa, ellei ole julistajaa. Saanko nyt sen PowerPointin tuonne taululle? Se ei ehkä tässä koossa kovin näy. Meillä tulee tämän kuukauden aikana, tai itse asiassa 2 kuukauden aikana, olemaan useita tilaisuuksia täällä meidän keskellämme, jossa me julistamme tässä tilassa Jeesuksesta. Mutta kukaan meistä ei voi ulkoistaa Jeesuksen kertomista toisille. Hetkinen, minne se hävisi sieltä? Sinne se tuli. Annatko olla ihan puheeni loppuun saakka sen siellä niin suurena kuin se siellä nyt vaan voi näkyä? Minä näen, te ette. No siellä rupeaa näkymään näitä tilaisuuksia. Mä luettelen vähän näistä tilaisuuksista. Ensi sunnuntaina meillä on ensimmäinen tämmöinen mahdollisuus muutokseen Jumalan palvelus. Siitä kirjasta, missiokirjasta, joka on tämän näköinen, tämä on nyt tämä turkulainen, varsinais-suomalainen versio, 130 sivua, niin siitä kirjasta meillä on Petteri Nevavuori omasta seurakunnastamme ja Laura-Maria Kalaja ensi sunnuntain päivätilaisuudessa mukana ja evankelista Ilkka Puhakka julistamassa evankeliumia. Nämä missiotodistajat tulevat kertomaan siitä, kuinka he ovat löytäneet Jeesuksen ja puhujia on ohjeistettu sillä tavalla, että he pitävät esillä täällä evankeliumin sanomaa. Sunnuntaina 17.3. vauhdissa on tulimummo Mirja Vehosmaa. Tervetuloa Mirja silloin tänne. Ja sitten lauantaina 23. päivä tätä alkavaa kuuta on täällä yleisönäytäntö tuosta Pääsiäisihmeteatteriesityksestä. Ja tuolla on näitä kortteja, jonne toisella puolella on tuo kutsu tuohon teatteriesitykseen ja toisella puolella kutsu vaan näihin sunnuntaitilaisuuksiin ja katsomaan meidän nettisivuilta vähän tarkemmin. Sunnuntaina 24.3. on mahdollisuus muutoksen teeman alla musiikki Jumalan palvelus meillä täällä siltakuoron ja orkesterin ja muiden solistien johdolla. Ja Elämäsi muutoskirjasta silloin täällä ovat Kirsti ja Heikki Salmela ja Hirvinemme Antti haastattelee heitä ja sillä tavalla heidän muutoskertomuksensa tulee näkyviin. Sitten viikon päästä siitä julistajavieraana on Markku Tuppurainen ja Elämäsi muutoskirjasta on Miika Havupalo, meidän poikamme, jonka todistus on hyvin dramaattinen. Tuolla tien varsin mainoksissa lukee jo, että annoin elämäni saatanalle, Jeesus vapautti. Ja minä tulen käyttämään siinä tilaisuudessa isän puheenvuoron, minkälaisten tunteiden ja vaiheiden kautta isänä kävi, kun näki, että pojan elämä oli tuhoutumassa silmien edessä ja miltä nyt tuntuu, Miika, high five, joo, miltä nyt tuntuu, kun Herra on vapauttanut niistä kahleista. Ja sitten huhtikuun naistenilta, naisen salaiset kansiot, se on myös tässä mahdollisuusmuutoksen teemalla 16.4. Ja lauantai 27.4. on sitten sellainen tilanne. Meillä on täällä keväinen grillijuhla ensin kello 16 ja sitten kello 18 Tsariotsin konsertti, jossa on Elämäsi muutoskirjasta Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä. Näiden Joki-Erkkilöiden todistus on myös dramaattinen. He todistavat näin: me annoimme anteeksi lapsemme surmaajalle. Se on hyvin dramaattinen todistus. Ja tuohon tilaisuuteen, grillijuhlaan ja konserttiin me pyrimme kutsumaan kaikki ne henkilöt, joille meidän seurakunnan kirjakuririt ovat vieneet näitä kirjoja tuohon mennessä. Ja jokainen meistä voi toki kutsua sinne ystäviään mukaan. Me haluamme viedä evankeliumia eteenpäin. Näiden lisäksi on yksi lauantai, jolloin veljestrion johdolla maaliskuussa ollaan tuolla torilla. On yksi, oliko se 24.3. kun ollaan Hansakorttelissa meidän seurakunnan voimin kertomassa asiaa Jeesuksesta ja tarjoamassa ihmisille muutoksesta mahdollisuuteen, mahdollisuutta muutokseen, muutos mahdollisuus muutokseen, mahdollisuutta muutokseen. Ja sen lisäksi kaikki se, mitä jokainen meistä omassa elämänpiirissämme teemme. Jumala odottaa, että me olisimme sillä tavalla itse kukin mukana, millä me suinkin vaan kykenemme olemaan. Se on meille jokaiselle mahdollisuus, ei ainoastaan seurakunnalle mahdollisuus, vaan jokaiselle meistä se on mahdollisuus. Kirjakuririen tehtävä alkaa hyvin pian ja näiden puhelinkeskuspäivystäjien tehtävä on jo alkanut. Ja haluaisin pyytää tässä hetkessä kaikkia teitä, jotka olette lupautuneet kirjakurireiksi tai puhelinkeskuspäivystäjiksi, nousemaan ylös. Me rukoilemme teidän puolestanne. Siinä lähellä istuessasi, niin ojenna kätesi heidän puoleensa ja rukoillaan heidän puolestaan, että Jumala heitä kaikkia siunaa ja auttaa. Herra, kiitos siitä, että me saamme rukoilla näiden ystävien puolesta, jotka ovat tähän kampanjaan lähteneet kirjakurireiksi tai puhelinkeskuspäivystäjiksi. Herra, me rukoilemme, että sinä siunaat heitä ja sinä varjelet heitä. Herra, me rukoilemme, että sinun läsnäolosi ja sinun pyhän henkesi voitelu saa olla heidän elämänsä yllä hyvin voimakkaana, kun he kohtaavat ihmisiä puhelimissa tai sitten viedessään heille kirjaa. Herra, me rukoilemme, että sä ohjaat pyhän henkesi kautta niin, että vaan automaattisesti tapahtuu niin, että juuri oikea kirjakuriri vie juuri oikealle henkilölle aina sen kirjan. Herra, me tiedämme, että se on inhimillisesti mahdotonta järjestää niin, että henkilökemiat pelaisivat yhteen ja syntyisi heti luottamus, mutta Jeesus, se on sinun pyhälle hengellesi mahdollista. Herra, kiitos siitä, me saadaan rukoilla, että sinä vahvistat ja pidät terveenä jokaisen näistä. Ja Herra, vaikuta niin, että syntyy sellaisia kontakteja, joita voidaan hoitaa eteenkin päin ja joiden kautta saadaan nähdä ihmisten tulevan uskoon. Herra, kiitos siitä, saadaan rukoilla, että sinä annat juuri oikeita sanoja juuri oikeaan aikaan. Vaikuta, että juuri oikeaan aikaan soitetaan, että ei tarvitse soittaa 10 kertaa saadakseen ihmisen kiinni. Herra, kiitos siitä, että sinä yksinkertaisesti vaan siunaat ja autat ja voimistat ja vahvistat jokaista näistä ystävistä. Ylistys Jeesus sinun nimellesi. Kiitos Jeesus, että sinä olet heidän jokaisen kanssaan tässä tärkeässä palvelutehtävässä Jeesuksen nimessä. Amen. Olkaa hyvät ja istukaa. Mutta sitten vielä. Täällä sanottiin myös, että kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Pyhä Henki on kutsuja ja lähettäjä. Ja olen rukoillut, että Pyhä Henki tulisi tähän tilaisuuteen ja alkaisi kutsua ihmisiä menemään henkilökohtaisella tasolla. Ei välttämättä enää kirjakurireiksi ja puhelinkeskuspäivystäjiksi, vaikka niihinkin tehtäviin vielä mahtuu, vaan menemään siinä omassa ympäristössään. Ja nyt me rukoilemme yhdessä, että Pyhä Henki vahvistaisi kutsua ihmisten sydämissä, tai joka ei ole vielä kokenut, että Pyhä Henki kutsuu nimenomaan lähtemään mukaan tähän. Että Pyhä Henki paljastaa ja näyttää sen kutsun todellisuuden jokaiselle, jota hän kutsuu nyt mukaan. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Tule ihmeellinen Pyhä Henki. Kutsu sinä tänään tästä salista kymmenittäin ihmisiä lähtemään liikkeelle kertomaan Jeesuksesta tämän kampanjan aikana. Me luotamme sinuun, Pyhä Henki. Me luotamme sinun kutsuusi, sinun kykyysi kutsua. Me luotamme siihen, että sinä edelleen puhut siellä, missä sinun puhettasi halutaan kuunnella. Tule, Pyhä Henki. Liiku penkkiriviltä toiselle ja paina lempeästi kutsuasi niiden ihmisten sydämiin, joita sinä haluat tänään kutsua. Niiden ihmisten sydämiin, joiden sä haluat tänään, joita sä haluat tänään nostaa sen kynnyksen yli, joka on estänyt ehkä tähän asti kertomasta Jeesuksesta. Tule Pyhä Henki ja kutsu sinä. Kiitos Pyhä Henki siitä, että sä vaan puhut ja sinä kutsut. Tässä salissa on paljon ihmisiä, jotka kokivat Pyhän Hengen kutsua. Mutta nyt en pyydä ketään ilmaisemaan itseään ihmisille. Pyydän vain, että vastaat sisimmässäsi myöntävästi siihen kutsuun, jonka Pyhältä Hengeltä mahdollisesti juuri sinä sait. Herra, sinä tiedät, keitä sinä tänään kutsuit lähtemään kertomaan Jeesuksesta. Sinä tiedät, Herra, ketkä vastasivat sinun kutsuusi sisimmässään kyllä. Herra, haluan siunata heistä jokaista ja pyytää, että sinä autat heitä voittamaan sen ihmispelon ja epävarmuuden ja oman arvottomuuden tunteen ja häpeän, jotka niin usein estävät kertomassa sinusta. Herra, auta heitä ymmärtämään, että eihän heidän tarvitse kertoakaan omasta hyvyydestään yhtään mitään, vaan sinun hyvyydestäsi. Ei omasta onnistumisestaan, vaan sinun onnistumisestasi. Ja siitä, että sinä Jeesus olit ja olet heillekin ainoa toivo. Herra, mä haluan pyytää, että sä oikein henkesi kautta sinetöit sen kutsun, jolla sä kutsuit monia lähtemään tähän asti sitä rohkeammin kertomaan Jeesuksesta. Herra, kiitos siitä, että vaikutat niin, että he saavat kokea sellaisia Pyhän Hengen impulsseja silloin, kun heidän kohdalla on ihminen, jolle juuri heidän tulisi jotakin kertoa. Herra, kiitos siitä, että sä olet ihmeellinen, sä siunaat jokaista. Ylisty sinun pyhälle nimellesi, Jeesuksen nimessä. Amen. Sitten vielä On näitä materiaaleja, jotka tekevät asian helpommaksi. Käyntikortti, helppo antaa kenelle vain. Sen toisella puolella se numero, joka näkyy minunkin selässäni. Sen toisella puolella meidän seurakunnan osoite, puhelinnumero ja nettisivu osoite. Hyvin yksinkertaista. Nämä mahdollisuusmuutokseen mainokset, ne katoavat näkyvistä tämän kuukauden loputtua, mutta Jeesuksen käyttämä tärkein media jää aina elämään. Ja Jeesuksen käyttämä tärkein media on uskova ihminen. Jumala, sinua siunatkoon ja tätä missiota oikein erityisellä tavalla siunatkoon myös. Aamen.